Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Силен пожар ја зафати куполата на универзалната сала во Скопје, при што е причинета материјална штета. Жртви во пожарот нема, но две лица се хоспитализирани откако вдишале чад. Надрешноста на објектот е опожарена, а паднал и покривот, поради што се работеше и на расчистување на теренот, со цел да се изгаснат сите жаришта. Командирот на Скопската бригада за противпожарна заштита Звонко Томески за медиумите рече.
Вкупно интервенирани со 9 противпожарни возила, со 24 пожарни кари. За релативно кратко време, благодарение на пожарпувајността на колегите, пожарот беше ставен под контрола. Иако имаме висока температура во самиот објект.
МВР информираше дека во врска со пожарот се приведени тројца градежни работници. Портпаролот Тони Ангелески на пресрече.
Денеска околу 9:45 е добиена пријава дека настанал пожар во универзалната сала во Скопје. Веднаш по добиената пријава на лице место се упатени полициски службеници и припадници на бригадата за противпожарна заштита Скопје, кои што околу 11:30 го изгаснале пожарот. При интервенцијата две лица од околните згради вдишале чад и поради тоа се пренесени во клинички центар за окажување на помош. Приведени се три лица, градежни работници, кои што изведувале работи на објектот, и Министерство за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи Скопје, презема мерки за расчистување на случајот.
Пожарот во универзална сала се случил во стариот дел и гореле стари материјали, иверки, плочки, додека новиот дел не е зафатен. Лазар Арцовски, сопственик на Универзал Балкан Скопје, фирмата изведувач што го реконструира објектот, на новинарите им изјави дека е можно пожарот да бил предизвикан од стар кабел или од стара инсталација.
Тргнал димот, никој немало во салата. Моите мајстори пробале со противпожарен систем апарат да го изгасат. Тоа си верици, стари со години, суви и брзо горат. Како што гледате, за пола саат некој на самата скоро се изгаса. Оди тоа што нема што да гори во не.
Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојческа во изјава за медиумите рече дека за среќа нема жртви. Призвикана е само материјална штета и набрзо ќе се утврди колка е штетата пред да се продолжи со градба.
Објектот е осигуран, што значи дека од она што е, односно од осигурувањето ќе се санира штетата што е направена и потоа ќе се продолжи со градба.
За реконструкцијата на универзална беа обезбедени вкупно 120 милиони денари, а предвидени се средства и за следните две години. За 2025-та се обезбедени 443 милиони, а истата сума се предвидува и за 2026-та. Универзална сала треба да биде готова за 3 години. Скопската градоначалничка Данела Арцовска вели дека две години јавно зборувале дека проектот универзална, кој му е дониран на претходното градско раководство и по кој работеле до локалните избори во 2021, е погрешен и небезбеден, а градбата спротивна на проектот и дека поради тоа ни може да се продолжи, ни може да се гради, напиша Арцовска во објава на Facebook. Председател Стево Пендаровски изрази жалење за пожарот што ја зафати универзална и повикува на брза реакција на надлежните институции. Мора да се спроведе соодветна истрага да се лоцираат и да се санкционираат сите кои се одговорни за уништувањето на овој значаен објект, рече тој. Најави дека ќе се заложи во најкусен можен рок да биде обновен еден од символите на Скопје, објект врежан во колективната меморија на десетите генерации скопјани. Марија Митева, потпорол на ВМРО-ДПМН, на пресрече дека символот на постдемјатресно Скопје 7 години е оставен на забор на времето, претворен во градежна руина.
Во универзална сала подолг период власта веќе превзема градежни активности. И затоа тие мора да одговорат какви материјали вградиле во изминатиот период и кој бил изведувач. Дали се вградени огнеотпорни материјали или како по примерот на Татовската модуларна болница е вградувано што им се видало поевтино. Затоа што универзална сала 50 години стои како символ на Скопје и во моментот кога оваа криминална власт ја доведува до руина и вградува материјали со цел реновирање на истата, таа гори.
Во периодот на ВМРО-ДПМН универзална беше оставена на забор на времето, практично беше уништена и однатре и однадвор. Процесот на реконструкција започна во време на СДСМ, но со доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМН и нивната градоначалничка проектот за овој култен објект и символ на Скопје стоеше во место. Дури и одлуката за преземање на изградбата на универзална беше проблем заради неспособността на локалната власт на ДПМН, изјавија од СДСМ. Доколку универзалната сала беше уредно реконструирана и ставена во функција согласно планот, иако уште пред две години беше предадена на Министерството за култура, секе беше поинаку. ДПМН не може да побегне од одговорноста за универзална сала, потврдуваат од СДСМ. Куса историја за универзална. Една година по земјотресот во неа се одржува и првата средба на солидарноста, културно-уметничка манифестација на која ќе се соберат представници на земјите кои несебично укажа помош да се издигне обново разурнатиот град. Официјално вратите ги отвори на 10. јануари 1966-та со представата Виктори или Деца на власта во изведба на Ателије 212 од Белград. Само во првата година преку 62 настани и околу 87.000 посетители собрала во своите прегратки. Од тога станува не само символ на солидарност, туку и култ на Скопје, каде се бараше место повеќе за фестивалите на Златните славечиња, Скопски фестивал, 12. величенствени, Златна Бубамара. Сцена на која за прв път зачекорија најголемите македонски музички великани, настапија голем број југословенски звезди, но и светски музички легенди. На СБС слушате вести од Македонија. Пратеникот на ВМРО ДПМН и поранешен министер за разборешни работи Антонио Милошовски на социјалните мрежи објави документ за кој тврди дека е допис од италијанската полиција. Милошовски за Канал 5 тврди дека документот е веродостоен и бил донесен по препорака на Европската комисија, а го прифатиле сите земји членки освен две – Франција и Грција.
И затоа сметам дека било нефер и некоректно министерот Османи, иако знаел, ги криел овие податоци, со тоа мислам дека многу наши државени во странство ги има доведено во правна несигурност, им има ограничено слобода на движење, па на некој ги има изложено и на одредени трошоци, и затоа испаѓа дека италијанската држава и другите 25 земји членки на ЕУ се грижат повеќе за правото на слобода на движење на македонските граѓани, отколку министерот Бујар Османи.
За министерот Бујар Османи станува збор за лажна информација. Проблемот го лоцира во МВР.
Не се проблем европските земји. Проблем е што МВР го има сменето законот и ги има декларирано нашите пасоши за неважечки. И граѓаните не може да ја напуштат нашата граница. И ке одам во МВР, ке сликам, ке пополнам формулари со сите мои луѓе кои што се дел од овој караван.
Владата на предлог на Министерството за одбрана на седница донесе три одлуки кои се однесуваат за престој на вооружените сили на САД за Европа на територијата на државава, испраќање на припадници на армијата за учество на вежбата FS-24 во Турција и на вежба во Унгарија. Вежбата на Криволак, поред информацијата од ресорното министерство, е во целосна организација на вооружените сили на САД за Европа, а ќе се реализира од 24 април до 29 мај годинава. На митинг во Делчево, во интеракција со публиката, кандидатот за председател Стево Пендаровски беше прашан околу најавените телевизиски дебати, односно дали и кога ќе се одржат тие.
Значи, од моја страна, во кое било време, на било кој терен, на било која телевизија, дење, ноќе, викенди, делници, празници, јас сум подготвен да се соочам со опонентите. Меѓутоа, ја сакам вечерва да предложам да имаме вистински дуел. Ја предлагам вечерва да излезам на дуел со Христијан Мицковски. Бидејќи очигледно тој е кандидат за председател. Господјата Силјановска, не ја гледаме каде.
Председателскиот кандидат Гордана Силјановска Давкова беше ни Скопскиот регион и се задржа со образложување на тезата кој е за, а кој е против ЕУ.
Тезите за оние кои се за Европа и оние кои се против Европа или оние кои се за интеграција и оние, тоа би требало да сме ние за дезинтеграција, апсолутно се вештачки и бесмислени. Значи, еве јас и одовде ви повторувам дека би сакала оваа мала земја да наликува на стандардните европски држави. И на тоа ќе бидам многу горда, не само заради себе, туку и заради сите вас.
А Силјановска од Куманово порача, цитирам, ќе се оставам мал председателски кабинет, но со најкомпетентни лица.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.